Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Guvernul de la Chișinău estimează venituri bugetare de peste 66,6 miliarde de lei pentru anul care vine, în timp ce deficitul bugetului de stat nu ar trebui să depășească 15,5 miliarde de lei. Este un buget restrâns, a spus premierul Dorin Recean, de aceea cheltuielile vor trebui să fie și ele restrânse. Ce spun cheltuielile planificate pentru anul 2024 despre prioritățile guvernului, a încercat să afle colega noastră Virginia Nica. Virginia, guvernul prevede o creștere a veniturilor bugetare cu peste 2 miliarde de lei pentru anul 2024, însă reduce substanțial cheltuielile. Cum se explică acest lucru?
Principala explicație este că vor fi mai puțini bani veniți de la donatorii externi după un an în care aceștia au sprijinit masiv Republica Moldova în fața efectelor economice ale invaziei rusești din Ucraina. Totuși, aceste cheltuieli nu sunt semnificative, spune economista organizației neguvernamentale IDIS Viitorul, și ea mai zice că această sumă nu a fost de fapt redusă, dar a fost optimizată, adică repartizarea cheltuielilor are loc acum mai eficient. Experta a mai spus că cheltuielile planificate de autorități rămân cu mult mai mari decât cele din 2022, când Rusia a început invazia la scară largă în Ucraina. Printre domeniile în care guvernul a decis să cheltuiască mai puțini bani în 2024 sunt cele pentru protecția socială, învățământ, ocrotirea sănătății, chiar dacă sumele sunt cu mult mai mari față de anul 2022. Aceste resurse financiare sunt de regulă repartizate pentru achitarea salariilor personalului și întreținerea instituțiilor, iar o mare parte din acești bani sunt utilizați pentru programele de dezvoltare a sectoarelor menționate mai sus.
Ce spun cheltuielile planificate pentru anul 2024 despre prioritățile guvernului? Ce domenii au ponderea cea mai mare în bugetul de stat la capitolul cheltuielile pentru anul 2024?
Domeniile pentru care sunt alocați cei mai mulți de bani de la stat sunt protecția socială și învățământ, însă statul va oferi mai puțini bani în 2024 pentru aceste domenii. Cheltuielile pentru domeniul ocrotirii sănătății vor scădea mai puțin, însă este unul care de asemenea deține o pondere foarte mare în totalul cheltuielilor bugetare. Guvernul mai propune și cheltuieli mai mici pentru serviciul în domeniul economiei. Este vorba despre diferite fonduri și programe, cum ar fi fondul rutier sau cel energetic. Dacă Parlamentul va vota în lectură finală bugetul de stat pentru anul 2024, cheltuielile în această categorie vor coborî sub nivelul din 2022 și vor constitui aproape 11% din totalul acestor cheltuieli.
Pe de altă parte, guvernul a anunțat și niște investiții majore pentru anul 2024. În ce domenii? Care ar fi acestea?
Un salt major este înregistrat în ceea ce ține de cheltuielile pentru serviciile în domeniul economiei. Serviciile de stat cu destinație generală reprezintă un domeniu în care guvernul vrea să investească cu mult mai mult în anul viitor și aceste cheltuieli vor crește cu peste 60% față de anul 2022. Domeniul serviciilor de stat cu destinație specială se referă la administrația publică și la serviciile prestate de către aceasta și este unul dintre cele trei sectoare unde se va registra o creștere a alocărilor bugetare în 2024. Potrivit autorităților, o mare parte din aceste resurse vor fi oferite pentru reforma administrației publice, digitalizarea serviciilor, recensământul populației și locuințelor din 2024 și managementul finanțelor sau reîntregirea țării. Economista Diana Enachi a mai explicat că majorarea cheltuielilor pentru această categorie prin faptul că acești bani vor acoperi și realizarea viitoarei reforme a administrației publice locale. Este vorba despre finanțarea procesului cunoscut ca amalgamarea localităților care trebuie să aibă loc anul viitor și rezultatul acestea ar trebui să fie lichidarea unor primării din sate mici. Economista mai spune că din același buzunar al bugetului vor fi finanțate și eforturile pentru îndeplinirea mai multor angajamente asumate de autoritățile statului pe calea integrării europene. O creștere majoră este înregistrată și în cazul cheltuielilor pentru apărare. Astfel, acestea vor ajunge în 2024 până la aproape 2 miliarde de lei, înregistrând o creștere de două ori mai mare față de anul 2022, când a început războiul în Ucraina. Diana Ionache consideră că nevoia majorării cheltuielilor pentru apărare este clară, având în vedere că are un conflict militar în statul vecin, iar Republica Moldova a reacționat consolidându-și sistemul de apărare. Totuși, ponderea cheltuielilor pentru acest sector rămâne mică, fiind de puțin peste 2% din totalul cheltuielilor bugetare pentru anul 2024 sau 0,5% din produsul intern brut al Republicii Moldova. Pentru comparație, bugetul pentru apărare în țările NATO trebuie să fie de minim 2% din PIB. Și protecția mediului, cu o pondere foarte mică de doar 0,6% în totalul cheltuielilor, va recepționa resurse bugetare mai mari, de circa 500 de milioane de lei. Pe de altă parte, cheltuielile pentru ordine și securitate națională se vor diminua de la 6,8 la 6,5 miliarde de lei, iar alocările pentru cultură, sport, tineret, culte și odihnă de la 1,37 la 1,34 miliarde de lei.
A fost Virginia Nica. Așadar, cheltuielile pentru apărare vor fi majorate substanțial în anul 2024, în timp ce Moldova deja a beneficiat anul acesta de asistența și sprijinul aliaților săi occidentali, inclusiv prin livrarea de arme și echipamente militare. Cu toate acestea, Ministerul Apărării consideră că bugetul, chiar și majorat, este insuficient pentru o armată modernă și provocările cu care se confruntă o țară aflată în vecinătatea unui război. Cum și-a modernizat Moldova forțele armate în 2023 și cum se pregătește pentru viitoarele provocări, a încercat să afle colegul nostru Denis Dermenji. Denis, cum au început anul 2023 forțele armate moldovene? Cu ce moștenire și cu ce speranțe?
Începutul anului 2023 a fost pentru forțele armate unul foarte important, pentru că anume atunci vedem că Republica Moldova, că guvernul se întoarce cumva cu fața spre securitate. La începutul anului, când a devenit prim-ministru în locul Nataliei Gavriliță, Dorin Gecean a spus că securitatea statului va fi una dintre priorități pe perioada mandatului său și vedem că tot atunci, la începutul anului, și șefa statului a cerut de la Occident ajutor în consolidarea capacităților defensive, în special în ceea ce ține de sistemele de supraveghere și apărare aeriană, pentru că apărarea cerului a devenit o necesitate stringentă în condițiile în care fragmentele de rachete rusești au început să cadă și pe teritoriul Republicii Moldova, și Armata Națională a început anul cu o infrastructură învechită, o infrastructură militară învechită, moștenită din perioada sovietică, și pentru a moderniza cumva această infrastructură militară și acest armament de care are nevoie Armata Națională, e nevoie de foarte multe resurse financiare, cât din bugetul de stat, atât și din ajutoare externe.
Dar bugetul pentru apărare, Denis, a fost totuși cel puțin parțial consolidat pe durata acestui an. 2023.
Deci în 2023 guvernul a decis să majoreze bugetul pentru apărare cu circa 600 de milioane, dacă nu mă înșel, ceea ce este o sumă destul de mare dacă e să privim alocațiile pentru bugetul Ministerului Apărării, de exemplu în anul 2013, atunci acestea erau de 0,5 miliarde de lei. În 2023 au ajuns la 1,65 de miliarde de lei și în bugetul de stat pentru anul 2024 vedem că guvernarea a mai alocat un pic pentru sectorul de apărare, a mai adăugat încă 260 de milioane de lei, astfel încât bugetul Ministerului Apărării va ajunge aproape la 2 miliarde de lei. E o sumă destul de impunătoare, dar nu e, cheltuielile alocate pentru acest sector încă nu au atins procentul pe care și-l dorește conducerea Ministerului Apărării, pentru că știu, am discutat foarte mult cu Ministrul Apărării și cu oficiali din această sferă, ei își doresc cel puțin 1 sau 2% din produsul intern brut să fie alocațiile anume pentru apărare. Acum, ceea ce are Ministerul Apărării e 0,65% din PIB.
Și aceasta ar fi o sumă care i-ar permite Ministerului probabil să facă și achiziții militare de echipamente necesare pentru forțele armate.
Aceste achiziții ar putea fi făcute cât din sursele alocate din buget, atât și din ajutoarele care vin din străinătate, dar ok, nu-i cea mai mare sumă pe care am văzut-o și înțelegem că e nevoie de mai mult de două ori. E nevoie încă de 3 miliarde de lei, dacă e să fim mai concreți, 3 miliarde de lei, pentru că există un plan, există un proiect, Armata 2030, adoptat în 2020, și el presupune că Armata Națională ar putea să-și modernizeze echipamentele, armamentul, să scape de acest armament sovietic și să dezvolte o armată națională conform standardelor internaționale, dacă va aloca timp de 10 ani 5 miliarde de lei anual.
Denis, cum au evoluat relațiile Moldovei cu partenerii săi externi în 2023, pe fundul războiului din Ucraina, invaziei rusești în țara vecină Moldova? Știm, a cerut sprijinul acestora și a primit mai multe semnale încurajatoare din partea Uniunii Europene, dar și a Alianței Nord-Atlantice.
Da, desigur, a fost și la începutul anului și la finalul anului foarte multe vizite cât a oficialilor moldoveni la Bruxelles, la cartierul general NATO. În februarie a fost cu o vizită Natalia Gavriliță. Ea îi explica atunci secretarului general adjunct Mircea Joană că Republica Moldova contează foarte mult pe sprijinul și pe expertiza NATO. Au avut roade aceste vizite. În iunie, la summitul de la Bruxelles al blocului militar, Stoltenberg a spus că NATO caută cum să ajute Republica Moldova în apărarea spațiului ei aerian, iar Joana spunea că, după summit, spunea că dacă liderii de la Chișinău decid și doresc ca un parteneriat deja foarte dinamic să meargă și mai departe, NATO este dispusă să discute acest lucru. Deci atunci se spunea că va fi un, așa îl numeau ei, un upgrade a relațiilor și asta și s-a întâmplat. Acum, la sfârșitul anului, am aflat că aceste discuții au dus la faptul că din 2025 Republica Moldova și NATO vor trece la un plan mult mai individual de parteneriat decât cel existent, ceea ce înseamnă, deci este o noutate foarte bună cât pentru Republica Moldova, atât și pentru NATO.
Ce ajutoare a primit Moldova în 2023 pentru consolidarea forțelor sale armate și ar mai urma poate să primească în curând de la partenerii săi?
În 2023, Republica Moldova a primit vreo 10 loturi de echipament și tehnică militară. Cel puțin 2 din aceste loturi sunt prin intermediul programului European Peace Facility. Este un program al Uniunii Europene, prin care Uniunea o ajută pe Republica Moldova, anume să-și dezvolte capacitățile pe partea de securitate, și relațiile, aceste relații în 2023 au avut și ele un efect semnificativ pentru modernizarea armatei naționale, pentru că Armata Națională a primit foarte mult echipament pentru deminare, roboți pentru deminare, puncte medicale mobile, drone pentru scanarea terenului, detectoare de mine și costume de geniu, deci echipament important pentru geniștii moldoveni și totodată Ministerul Apărării a mai primit câteva loturi importante de tehnică din Germania, din Franța, din Statele Unite. Din Germania a primit 19 transportatoare blindate, a primit vehicule militare, drone, mitraliere, arme cu lunetă și multe altele, iar acum, spre sfârșitul anului, urmează să primească o achiziție foarte importantă, dar și costisitoare, un radar militar francez, Groundmaster 200. Potrivit autorităților, e procurat din sursele bugetului național, dar cunoaștem că Armata Națională poate obține încă un radar mobil de supraveghere printr-o alocație a European Peace Facility de 40 de milioane de euro, care era în aprilie 2023.
A fost Denis Dermenji.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
La mijlocul lunii decembrie, Uniunea Europeană a acceptat să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Iar la scurt timp, Parlamentul de la Chișinău a aprobat o nouă strategie de securitate a țării. Documentul fusese prezentat în octombrie de președinta Maia Sandu și înlocuiește vechea strategie de securitate care nu mai fusese modificată de 12 ani. Schimbarea fundamentală, spune analistul politic de la Jamestown Foundation, Vladimir Socor, este că noua strategie nu numai că definește Rusia drept singura amenințare externă, dar o exclude și din soluționarea conflictului transnistrean. Cu analistul Vladimir Socor a stat de vorbă colega noastră Ileana Giurchescu.
Chișinăul a ierarhizat prioritățile. Prioritatea numărul zero, adică prioritatea absolută și necontestată, este integrarea europeană înainte de rezolvarea conflictului din Transnistria. Oficialitățile Uniunii Europene, inclusiv Josep Borrell, Charles Michel și alte oficialități, au indicat faptul că Republica Moldova poate să adere la Uniunea Europeană chiar dacă nu va controla sau nu va controla deplin teritoriul din stânga Nistrului. De aceea, rezolvarea conflictului din Transnistria va fi etapa a doua, care va urma după integrarea europeană și integrarea europeană, sigur, va stimula și va facilita rezolvarea conflictului din Transnistria. Deocamdată, din punctul de vedere al Chișinăului, lucrul cel mai important în Transnistria este menținerea liniștii, menținerea stabilității și dialogul direct cu autoritățile din Tiraspol, dacă e posibil, fără implicarea Rusiei în acest dialog Chișinău-Tiraspol.
Prezența Rusiei este, când e vorba despre malul stâng, mereu acolo, pentru că este economică și este financiară.
Chiar aici vreau să ajung. Strategia de securitate națională preconizează o rezolvare a conflictului din Transnistria fără participarea directă a Rusiei. Această implicație, că e o implicație, nu e o afirmație deschisă, e o implicație, a scăpat, după părerea mea, chiar tuturor observatorilor. Acolo se vorbește despre rezolvarea problemei Transnistriei cu participarea partenerilor strategici ai Republicii Moldova. Această formulă exclude Rusia. Rusia nu numai că nu e partener strategic, dar este adversar și singurul adversar extern. Rusia fiind descrisă ca o amenințare directă, apoi urmează partea despre Transnistria, în care, se spune, repet, problema va fi rezolvată cu participarea partenerilor strategice a Republicii Moldova, adică Uniunea Europeană și Statele Unite, care fac parte deja din formatul de negociere, și România, care nu face parte din. Formatul de negociere, așa numitul format 5+2, nu este menționat în strategie. Deloc. Spre marea mea satisfacție. Și al doilea, așa numitul statut special pentru Transnistria. Nici acesta nu este menționat în strategia de securitate națională și nu întâmplător. Conducerea de la Chișinău a renunțat la aceste elemente impuse Republicii Moldova timp de decenii. Așa numitul statut special a fost inventat de ruși și impus prin OSCE încă din anul 1993, iar formatul 5+2 există două variante, cea mai recentă din anul 2005, deci avem decenii de când aceste formule au fost impuse unei Moldove slabe, incompetente în politica externă, lipsită de conștiința interesului național. Acum aceste elemente au fost înlăturate de către președinția doamnei Maia Sandu și de către majoritatea parlamentară a partidului PAS. Statut special, formatul 5+2, am scăpat de ele. Guvernarea PAS a ajuns nu dintr-o dată la această concluzie, ci în mod treptat. Cea din tâi care a încetat să mai menționeze în orice mod formatul 5+2 și noțiunea de statut special pentru Transnistria a fost doamna Maia Sandu. Alte oficialități au urmat acest exemplu, treptat, dar nu neapărat în mod coordonat și nu dintr-o dată. Deci Chișinăul lasă aceste noțiuni și acest format să moară încetişor, să le îngroape, fără ceremonie, fără să le denunțe, fără să spună că ieșim din acest cadru, pur și simplu să lase aceste lucruri să moară de la sine, prin neconvocare și prin nemenționare. Rusia și OSCE se opun aceste interpretări a Chișinăului. Rusia dorește să reconvoace formatul 5+2, OSCE consideră că acest format poate fi reconvocat într-o perspectivă oarecare, nu imediat, dar într-o perspectivă oarecare, și OSCE se ține cu dinții de noțiunea de statut special.
S-ar putea să ne închipuim un alt scenariu în care Rusia nu mai amenință Moldova militar, să spunem, via Transnistria, ci economic, spunând nu mai susținem economic Transnistria de azi pe mâine. Și ar avea Republica Moldova suficiente capacități financiare să facă față unei asemenea situații?
Ajutorul financiar nu are nevoie de transport terestru, cum au nevoie gazele. Deci ajutorul financiar al Rusiei pentru Transnistria, de exemplu suplimentul de pensii, poate fi virat bancar, nu are nevoie de transport fizic. Gazele, bineînțeles, au nevoie de tranzit prin Ucraina. Acordul de tranzit între Ucraina și Gazprom expiră la 31 decembrie 2024. Încă nu știm dacă Ucraina va consimți să prelungească acest acord de tranzit. Gazpromul probabil va dori să-l prelungească, deoarece prin Ucraina Gazpromul exportă gaze naturale în țările din Europa Centrală care nu au acces la mare. Cehia, Slovacia, Ungaria, Austria. Aceste țări doresc ca Uniunea Europeană să autorizeze continuarea exportului de gaze rusești prin Ucraina și după 31 decembrie 2024. Dacă Ucraina va fi de acord, încă nu putem prevedea, e prea devreme, multe se pot întâmpla până la 31 decembrie 2024. În ipoteza în care, dintr-un motiv sau altul, tranzitul de gaze rusești prin Ucraina nu mai funcționează, atunci Transnistria va fi tăiată, va fi izolată, nu va mai putea primi gaze practic gratis din Rusia. Eu cred că în această situație Chișinăul va găsi modalitatea de a asigura aprovizionarea cu gaze a Transnistriei din surse altele decât Gazprom. Republica Moldova, partea dreaptă a Nistrului, are acum acces la rețeaua de conducte europene prin intermediul României. Gaze naturale sosesc în Republica Moldova și prin conducta transbalcanică, aceea care pornește din Grecia și este utilizată în direcția sud-nord prin Grecia, Bulgaria, România și Republica Moldova. Numai că Transnistria va trebui să plătească un preț comercial. Nu va mai putea primi aceste gaze în mod gratis, așa cum le primește din Rusia. Și în această situație ar putea să aibă loc o integrare neprevăzută, neplanificată, forțată de împrejurări a Transnistriei în Republica Moldova. Nu o integrare forțată, cum se spune uneori, ci una forțată de împrejurări. Pentru că Republica Moldova nu are capacitatea și nici dorința să forțeze integrarea Transnistriei în Republica Moldova. Dar în cal pentru a evita o catastrofă, o reală catastrofă umanitară pe marul stâng al Nistrului, Transnistria va trebui să accepte gaze din direcția Chișinăului și anumite înțelegeri politice pe care Chișinăul va avea posibilitatea să le impună Transnistriei. Transnistria este fizic izolată de Rusia. Rusia nu are posibilitatea să suplimenteze numărul de militari ruși din Transnistria. Nu are pe unde, pur și simplu, nu are pe unde să aprovizioneze Transnistria cu arme sau cu alte bunuri. Trupele rusești din Transnistria nu au capacitate ofensivă. Ce-i drept, Moldova, Republica Moldova este foarte slabă militar. Teritoriul Republicii Moldova este practic un vacuum din punct de vedere militar. Dar transnistrenii nu au posibilitatea nici măcar să exploateze un vacuum. Și când vorbim despre dezideratul demilitarizării Transnistriei, noi trebuie să trecem la o formulă, altă formulă decât cea cu care ne-am obișnuit de zeci de ani. Formula obișnuită era și este în oarecare măsură și până acum retragerea trupelor rusești. Ce avem în vedere prin trupele rusești și prin retragere? În Transnistria, marea majoritate a militarilor sub drapel rusesc sunt locuitori ai Transnistriei. Sunt aproximativ 100 de ofițeri ruși, aproximativ 100, din totalul de 1500-1700 de militari sub drapel rusesc. Aceștia s-ar retrage. Ce anume s-ar retrage? S-ar retrage comandamentul, drapelul, ștampila, arhiva și aproximativ 100 de ofițeri de carieră ruși. Ceilalți militari sub drapel rus ar rămâne și ar trebui demobilizați. Deci formula corectă este demobilizarea trupelor sub drapel rusesc. E vorba despre demobilizarea și reintegrarea lor într-un mod sau altul în viața civilă a unei Republici Moldova reunificate. Mai sunt, desigur, și diferitele formațiuni sub drapel transnistrean, care includ un batalion de trupe speciale și diferite formațiuni de poliție, de grăniceri, de vanești militarizați. Acolo e vorba despre demilitarizare, din nou, și despre reintegrarea lor în societatea, în viața civilă a unei Republici Moldova reunificate. Aceasta va implica costuri serioase și pentru aceasta Republica Moldova contează pe partenerii europeni. Costurile sunt foarte serioase la scara Republicii Moldova, dar nu sunt mari la scara Uniunii Europene.
Analistul politic de la Fundația Americană Jamestown, Vladimir Socor, în dialog cu Ileana Giurchescu. Să mai spunem că noua strategie de securitate a provocat critici din partea opoziției parlamentare, care a numit-o rusofobă și, mai mult, contrară Constituției țării, pentru că documentul menționează obiectivul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, fără să fie organizat în prealabil un referendum național. Pe lângă principala amenințare persistentă din partea Rusiei, pe lista de pericole la adresa securității Republicii Moldova mai sunt trecute corupția, crima organizată, dezinformarea și schimbările climatice. Actuala guvernare își mai propune să consolideze sectorul apărării și de securitate, stabilind parteneriate cu cele mai dezvoltate și prospere țări democratice și să obțină progrese în soluționarea pe cale pașnică a conflictului transnistrean. Programul pe agenda se apropie de sfârșit. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.